20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. 13. je april 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svešteno mučenika Ipatija Gangrijskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Svetom arhijerejskom liturgijom i rezanjem slavskog kolača Cetinsko kolo milosrdnih sestara kraljica Milena sjutra će na Cetinju proslaviti svoju krsnu slavu, praznik ikone Bogorodice Filerimose. Svetu arhijerejsku liturgiju će tim povodom u Cetinskom manastiru služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz zasluženje preosvećene gospode episkopa dalmatinskog Fotija i pološko-kumanovskog Joakima i sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske. Sveto bogosluženje u Cetinskom manastiru počeće u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je sinoć svečanom otvaranju obnovljenog Istorijskog muzeja Srbije, u kojem je postavljena izložba Karađorđević i Obrenović u zbirkama Istorijskog muzeja Srbije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici. U svojoj besedi preosvećeni vladika Atanasije je kazao da nas Gospod Isus Hristos spasava, On nas je stvorio i On nas raduje za sva vremena, rekao je preosvećeni vladika Hvostanski gospodin Atanasije. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, pod svodovima Vaznesenske crkve, sjutra će svečano biti otvoren Vaskršnji sajam. Grad Novi Sad podržava projekat Zemlja živih, u okviru kojeg se godinama uspješno liječi narkomanija, bolest savremenog doba, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ističući da je važno da proširujemo svijest o tom izuzetno velikom i podmuklom problemu koji je uzeo maha u Srbiji. Dio časnog krsta koji se čuva u manastiru Hilandar i kopija ikone Bogorodice Trojeručice dočekat će sveštena mitropolija Neapoljska. Povratnici u opštini Istok uznemireni su i strahuju za svoju bezbjednost nakon napada na kuću Žarka Đulića. Poruka jasna, Srbi su nepoželjni, navodi predsjednik opštine Istok. Rusija je dobila pravnu bitku za vlasništvo nad pravoslavnim hramom u Nici. Kasacioni sud Francuske je 10. aprila ove godine objavio da je odbačena žalba Ruske pravoslavne vjerske asocijacije koja je polagala pravo na hram Svetog Nikole. Molebani za mir, zdravlje i sreću bugarskog naroda služeni su prošle nedjelje u pravoslavnim hramovima zemlje, saopštava Novinite.ru.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom i rezanjem slavskog kolača Cetinsko kolo milosrdnih sestara kraljica Milena sjutra će na Cetinju proslaviti svoju krsnu slavu, praznik ikone Bogorodice Filerimose. Svetu arhijerejsku liturgiju će tim povodom u Cetinskom manastiru služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz zasluženje preosvećene gospode episkopa dalmatinskog Fotija i pološko-kumanovskog Joakima i sasluženje sveštenstva mitropolije crnogorsko-primorske. Sveto bogosluženje u Cetinskom manastiru počeće u 8 časova. Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Banjici. U svojoj besedi preosvećeni vladika Atanasije je kazao da nas Gospod Isus Hristos spasava, On nas je stvorio i On nas raduje za sva vremena, rekao je preosvećeni vladika Hvostanski gospodin Atanasije.
Draga braće i sestre, Pričestili ste se telom i krvlju Gospoda našega Isusa Hrista, učestvovali ste za božanskom trpezom i primljeni ste kroz to da se hranite životom Božijim za život večni. Treba se potruditi da ostanemo za božanskom trpezom, da ne otpadnemo od nje. Mi nastojimo naročito u toku ovoga velikoga posta, kao što smo podsjećali ranije na samom njegovom početku, da ovo vrijeme iskoristimo za svoje obnovljenje, da obnovimo život u sebi. A život u sebi obnavljamo kroz zajedništvo sa onim koji život daje, a to je Gospod Bog naš. Obnavljanje života zahtjeva pre svega obnavljanje naše vere, njeno osvešćivanje, produbljivanje, učvršćivanje. Podsjetimo se, naša vera po svome sadržaju ukratko je najsažetije izložena u simbolu vere. I taj simbol nastojimo da što bolje shvatimo. Mi ga čitamo skoro na svim našim bogosluženjima, pa i na liturgiji. Za danas podsjetimo se samo na početak drugoga člana simbola vere. U prvom članu smo rekli da verujemo u jednoga Boga Oca, Boga Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. A drugi član počinje rečima i u jednoga Gospoda Isusa Hrista. I nastavlja se dalje. Oko svake reči treba da zastanemo i da je sagledavamo, jer svaka ima duboko značenje, smisao i značaj za naš život. Te reči i u jednoga Gospoda Isusa Hrista.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, pod svodovima Vaznesenske crkve, sjutra će svečano biti otvoren Vaskršnji sajam o sabranju u susret Vaskrsu, koje će okupiti pravoslavne izdavače, predstavnike manastira, crkava, ali i naše arhijereje, sveštenike, akademike, profesora i brojne posjetioce oko značajnih tema, govorila je Zorica Zec, književnik, izdavač i jedan od organizatora sajma. Pa poslušajte emisiju koju smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve.
Ova svetost patrijarh Irinej blagoslovit će u ponedeljak 15. aprila otvaranje sajma. Kada, gde, pa da krenemo redom.
Ovaj Vaskršnji sajam, koji je više od sajma, to su naša sretanja u susret Vaskrsu, će otvoriti patrijarh Irinej u ponedeljak 15. aprila u 18 časova u zgradi Vaznesenske crkve, gde smo se i sretali i družili tokom januara meseca, gde su bili Božično-bogojavljanski susreti. To je u ulici Kraljice Natalije 76 i svaki dan ćemo biti tu do 28. aprila.
Kako vidimo, dobili smo program. Uskoro će program biti objavljen zvanično na sajtu Srpske pravoslavne crkve, kod
ako
nas. Ako već i nije, jesu. Da, nismo sada gledali u posljednjih par minuta da li je stigao. Imamo već i pred sobom taj program. Vidimo da je to prilično bogat program. Dakle, svakoga dana će se nešto dešavati, neke promocije, neke prezentacije, jel? Neka saborovanja.
Da kažem da je Radio Slovo Ljubve dobilo prvi program. Znači, kao što smo i pre, mislim, 3-4 nedelje najavili prvi ovde u ovoj radiostanici da će biti Vaskršnjeg sajma, evo sada opet prvo donosimo program Radio Slovo Ljubve da ga zvanično i pročita i pregleda. Jeste, svaki dan ćemo imati susrete, uglavnom smo izabrali popodnevne i večernje termine i trudili smo se da naša crkva i izdavačka fondacija Srpske pravoslavne crkve, koja je organizator ovog sajma, da nekako sve te naše resurse koji postoje opet pokažemo, da se negde pojačamo, da pokažemo da se bavimo, kako je to neprestano zadatak svih nas i naše crkve, temama koje su jako važne za naš svakodnevni život. Možda su neke teme u programu malo neočekivane, neke su potpuno nove, ali to su teme koje su prisutne u našem životu svakog dana.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je sinoć svečanom otvaranju obnovljenog Istorijskog muzeja Srbije, u kojem je postavljena izložba Karađorđević i Obrenović u zbirkama Istorijskog muzeja Srbije. Obnovljeni prostor Istorijskog muzeja Srbije otvorio je predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić, koji je ovoj značajnoj nacionalnoj instituciji uručio Sretenjski orden trećeg stepena za naročite zasluge u oblasti kulturnih djelatnosti, a povodom 50 godina postojanja i uspješnog rada. Grad Novi Sad podržava projekat Zemlja živih, u okviru kojeg se godinama uspješno liječi narkomanija, bolest savremenog doba, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ističući da je važno da proširujemo svijest o tom izuzetno velikom i podmuklom problemu koji je uzeo maha u Srbiji. Vučević je zajedno sa njegovim preosveštenstvom, episkopom Jegarskim, gospodinom doktorom Porfirijem, igumanom manastira Kovilj, posjetio Centar za rehabilitaciju zavisnika Zemlja živih na Čenaju, koji u okviru eparhije Bačke radi od 2006. godine i kroz koji je na hiljade štićenika prošlo kroz program odvikavanja od zavisnosti. Gradonačelnik je naglasio da će grad Novi Sad nastaviti da pruža punu podršku toj komuni, čiji je rad od izuzetne društvene važnosti. Obaveza nas koji vršimo javne funkcije, ali i svih građana, je da otvoreno pričamo o onome sa čime se suočavaju oni koji imaju problem sa bolestima zavisnosti, kako bismo postali bolje društvo, rekao je Vučević. Prema njegovim riječima, neophodno je da što veći broj državnih i društvenih činilaca uzme aktivno učešće u rješavanju tog problema i pomogne rehabilitaciju i brže vraćanje izliječenih u normalne tokove života. Njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski, gospodin Porfiri, je rekao i u razgovoru sa gradonačelnikom Vučevićem da ljudi koji su uključeni u projekat Zemlja živih dolaze potpuno dobrovoljno, navideći da je taj projekat pokrenut sa ciljem da pruži sistematsku pomoć ljudima koji se liječe od bolesti zavisnosti. Naša komuna funkcioniše kao mjesto za rehabilitaciju onih koji imaju problema sa drogom u okviru terapijske zajednice, a mi smo tu kao podrška sa strane i duhovni podstrek, rekao je vladika Porfirije, koji se i zahvalio gradu na pomoći koja se ne ogleda samo u moralnoj podršci, već i u zajednici kao što je Zemlja živih. Boravak u zajednici se ne plaća, a program traje od 1 do 3 godine u zavisnosti od lične istorije pojedinaca, navika, sposobnosti, kao i od toga u kojoj mjeri je prihvatio zajednicu i novi način života. Po riječima episkopa Jegarskog, gospodina Porfirija, procenat izlečenja je izuzetno visok, jer od ukupnog broja onih koji kompletno prođu cjelokupan program, 85% njih se potpuno izliječi i nikad više ne vraća drogi. Dio časnog krsta koji se čuva u manastiru Hilandar i kopija ikone Bogorodice Trojeručice dočekat će sveštena mitropolija Neapoljska. Prema informacijama, svečani doček će biti priređen u hramu Svetog Georgija u petak 19. aprila. Svetinje će donijeti proiguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije, a dočekat će ih visoko preosvećeni mitropolit Neapoljski gospodin Varnava. Povratnici u opštini Istok uznemireni su i strahuju za svoju bezbjednost nakon napada na kuću Žarka Đulića. Poruka jasna, Srbi su nepoželjni, navodi predsjednik opštine Istok. Predsjednik opštine Istok sa sjedištem u Osojanu Dragoljub Repanović navodi da je najnoviji napad ručnim bacačem na kuću Žarka Đulića jasna poruka Srbima povratnicima da su tu nepoželjni. To je jasna poruka da Srbi povratnici nijesu dobrodošli i da Srbi ovdje ne mogu da žive normalno, iako su izolovani i žive u veoma teškim uslovima i sa ograničenom slobodom kretanja, sada se pokazalo da nijesu bezbjedni ni u svojoj kući, ističe Repanović. Policija je izvršila uviđaj, a Žarku Đuliću nije dozvoljeno da se obrati medijima, javlja Radio Goraždevac. Povratnici u opštini Istok svakodnevno se suočavaju sa različitim problemima, krađom i provalama. Posljednji incident je unio strah i strepnju među desetak Srba u naselju Ljug u ovoj opštini. Bilo je nekih manjih čarki koje su nas navodile da se vratimo u Srbiju ili u Crnu Goru, ali ovo je početak strašnih zločina kao što su ubistva, jer ako nijesu uspjeli da nas svakodnevnim manjim napadima otjeraju odavde, eto, sada su krenuli sa uništavanjem, ističe jedan od povratnika. Ovaj napad nije jedini u opštini Istok. U selu Sina je prije 4 dana ukraden je traktor koji je Srpska pravoslavna crkva donirala povratnicima kako bi mogli da obrađuju zemlju. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva krađe traktora i poljoprivrednih mašina Srbima povratnicima na prostoru opština Istok i Klina.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Rusija je dobila pravnu bitku za vlasništvo nad pravoslavnim hramom u Nici. Kasacioni sud Francuske je 10. aprila ove godine objavio da je odbačena žalba Ruske pravoslavne vjerske asocijacije koja je polagala pravo na hram Svetog Nikole. Pravda i zdrav razum prevladali su nad sektaštvom i negiranjem realnosti, saopštili su Ksenija i Nikita Krivošein, predstavnici Ruske zajednice u Francuskoj. Crkva je 1923. godine izdata Ruskoj pravoslavnoj vjerskoj asocijaciji na 99 godina, a od 1931. se nalazila pod jurisdikcijom zapadnoevropskog egzarhata ruskih parohija Konstantinopoljske patrijaršije. Francusko pravosuđe je 19. maja 2011. potvrdilo vlasništvo Rusije nad hramom u Nici, da bi ruska vlada potom odlučila da ga ustupi Korsunjskoj eparhiji Moskovske patrijaršije. Međutim, zapadnoevropski egzarhat ruskih parohija je i dalje sebe smatrao njegovim vlasnikom. Odlukom Kasacionog suda stavljena je tačka na dugogodišnji spor. Hram Svetog Nikole u Nici je jedan od najposjećenijih historijskih spomenika na Francuskoj rivijeri i Francuska ga je 1987. godine uvrstila u listu objekata koji su pod zaštitom države. Ruska federacija i privatni sponzori će financirati dvogodišnji rad na obnovi hrama koji će otpočeti ove godine. Molebani za mir, zdravlje i sreću bugarskog naroda služeni su prošle nedjelje u pravoslavnim hramovima zemlje, saopštava Novini.ru. Molebani su služeni na molbu predsjednika Rosena Plevnelijeva, koji je ranije pozvao građane da se bore protiv pesimizma i epidemije samoubistava koji su pogodili Bugarsku. U Varni je osveštan Aspuruhov most koji je postao mjesto samoubistava mnogih građana. Služenja su služena u petak, subotu i nedjelju, ne samo u pravoslavnim, nego i u rimokatoličkim i protestantskim hramovima. Molitvama za prestanak samoubistava pridružili su se također Judeji i Muslimani. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.